Ви з SBS українською.
19 серпня в офісі президента відбулася зустріч заступника керівника офісу глави держави Андрія Смірнова та посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антона Кориневича з британським юристом Джефі Найсом, який був головним прокурором у справі екс-президента Сербії Слободана Мілошовича у Міжнародному кримінальному трибуналі щодо колишньої Югославії. На зустрічі обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який судитиме найвище політичне та військове керівництво Російської Федерації. Не залишити без відповіді жоден з ударів Російської Федерації по містах України, встановити особу кожного окупанта, який віддає накази та здійснює удари по містах, і притягти їх до відповідальності, пообіцяв українцям у своєму щоденному зверненні за підсумками 177-го дня війни президент України Володимир Зеленський.
Микола. Усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області. Всі інші, усі, хто переживає цей постійний жах, знищення життя, руйнацію усього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден з цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, які віддають накази і виконують ці удари по містам. І ми притягнемо до відповідальності у той чи інший спосіб їх усіх. Жоден вбивця не сховається. Обов'язково ми відновимо усе, що терористи намагалися залишити в руїнах.
Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення президента традиційно прозвучить наприкінці матеріалу. Українські бійці за минулу добу ліквідували 400 російських окупантів. Також було знищено майже 70 одиниць автомобільної техніки російської армії. Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Збройні сили України знищили понад 44,5 тисяч російських армійців, які вторглися на українську територію. Російська ж армія продовжує руйнувати українські міста та села крилатими ракетами, авіабомбами, вбивати цивільних та завдавати нищівних руйнувань інфраструктурі української держави. Штурму столиці чи наступу російських військ 24 серпня не передбачається, проте існує загроза посилення ракетних обстрілів української території саме на День української незалежності. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнь. Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бути пильними, дотримуватися умов комендантської години з повагою та розумінням, ставитися до запроваджених на цей день обмежень.
Вже напередодні цього великого свята ми побачили активізацію так званих телефонних терористів. Ми вже це спостерігали перед початком широкомасштабної російської агресії. Ми спільно з Службою безпеки України ретельно аналізуємо всю можливу інформацію щодо активізації диверсійно-розвідувальних груп, в тому числі з території сусідньої Білорусі. Всі наші підрозділи діють в умовах підвищеної готовності. В місцях відпочинку громадян буде забезпечено посилене патрулювання кінологів, вибухотехніків. На поготові будуть слідчо-оперативні групи. Так само будуть задіяні наші рятувальники.
Не вірити анонімним джерелам, начебто у Міністерстві оборони та Офісі президента, на яких періодично посилаються медіа, закликала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, за останні кілька місяців інформація з посиланням начебто на джерела в Офісі президента та неназваних осіб з Міністерства оборони жодного разу не відповідала дійсності. Маляр заявила, що в інформаційному просторі України та Росії поширюється інформація, яка деструктивно впливає на наступальний потенціал українського суспільства про начебто конфлікт між Генеральним штабом Збройних сил України та Офісом президента. За словами заступниці міністра оборони, це протистояння вигадане російськими підрозділами інформаційних спеціальних операцій. Кількість жертв масованих обстрілів Харкова, які відбулися 17-18 серпня, продовжує збільшуватися. Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще кількох людей. Тож нині відомо про щонайменше 21 загиблого та ще 44 людини отримали поранення. Такі оновлені дані повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. У місті було оголошено жалобу за загиблими.
Попередньо декілька десятків осіб були всередині момент влучання ракети, це приблизно там від 20 до 40 людей. Наразі на місці працюють рятувальники, які розбирають завали. Після закінчення їх роботи на місці будуть працювати слідчі поліції, прокурори, які будуть здійснювати документування злочинів, які вчиняє Росія.
Для знищення українців Кремль не жалкує грошей. Скажімо, лише для того, щоб зруйнувати гуртожиток, у якому проживали, зокрема, й люди з вадами слуху, була застосована ракета «Іскандер» вартістю 3 мільйони доларів. Поряд з гуртожитком жодних військових об'єктів, тож говорити про те, що російські військові влучають в житлові будинки випадково, не доводиться. Обстрілюючи Харків, російські армійці намагаються змусити українських бійців тримати значні сили на цьому напрямку та не використовувати їх для контратаки на будь-яких інших напрямках фронту. Про це розповіли у Міністерстві оборони Великої Британії. У міністерстві додали, що Харків, який знаходиться приблизно в 15 кілометрах від лінії фронту, постраждав, оскільки залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії. Російські сили відносно незначно утримують Харківський сектор, але продовжують здійснювати локальні рейди та зондування українських сил. З Донецької області вже евакуйовано понад 7 тисяч людей, серед них близько 1500 дітей. Про це розповіла віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. За її словами, загалом планують евакуювати до 200 тисяч людей.
Є, які бояться залишити свою домівку. Вони бояться, що мародери прийдуть і знищать усе їхнє чесно зароблене майно. Є люди, які хочуть завершити свої польові роботи, так, зібрати урожай, якщо це приватний сектор, поскладати усе в кагати або в погріб і потім уже їхати. А є ті, які вважають, що зиму зможуть перечекати, бо я вважаю, наївно думаю, що зможуть включити в розетку умовно чайник, так, який підігріє їм воду. Це не так, ми це завжди говоримо, повідомляємо і наголошуємо, потрібно евакуюватись. Тим паче, що держава робить усе, щоб така евакуація була якнайменш травматична.
Як зазначила Ірина Верещук, обов'язкова евакуація населення може відбуватися не лише з Донецької області. Об'єкти теплопостачання та енергії, ймовірно, будуть цілями російських військ. Тож частина населених пунктів, наприклад, Запорізької, Херсонської, Харківської областей, може залишитися без засобів для існування, тепла та, що найголовніше, і без світла. Коли саме почнеться евакуація, залежить від керівників обласних державних адміністрацій, додала Верещук. Уряд ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення з Донеччини через активні бойові дії та зрив опалювального сезону в регіоні. Внаслідок обстрілів російськими військами пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Складною ситуація взимку буде і на Запоріжжі, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ. Ці міста знаходяться під тимчасовою окупацією. Вони можуть залишитися також без опалення, розповіла Ірина Верещук. Тому вона закликала місцевих мешканців не вірити російській пропаганді, яка заявляє про підготовку до опалювального сезону і завчасно виїжджати з міст.
Окупант імітує підготовку до опалювального сезону. Ми розуміємо, що газогони, ймовірно, не можна буде відремонтувати. Є міста, які фактично будуть без опалення, так, Мелітополь в тому числі. Саме тому ми кажемо евакуюватись, не вірити ворожій пропаганді про те, що все буде гаразд. Бо, як ми розуміємо, і про це ще раз говоримо, ворог хоче утримувати наших людей там, використовуючи їх як живий щит.
Тим часом міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти почали мінувати котельні міста, аби потім звинуватити Збройні сили України в обстрілах та зриві опалювального сезону.
Вже другий день йде мінування наших теплоцентралей та наших великих котелень, яких в місті Мелітополі три. Вони їх мінують і хочуть зробити диверсію для того, щоб звинуватити Збройні сили України, сили супротиву, які діють на території міста Мелітополя, і на них покласти відповідальність за те, що немає опалення на території міста Мелітополя. Але ми всі чітко розуміємо, що зруйнували газову систему саме рашисти, та сьогодні намагаються зробити диверсію саме рашисти.
На півдні України продовжуються бойові дії, а на деяких напрямках особливо неспокійно. Знову під обстрілами Миколаївщина. В самому Миколаєві російська армія вкотре вдарила по Чорноморському національному університету під вогнем і Нікополь. І все ж на південному напрямку українські збройні сили продовжують здійснювати заходи для просування вперед, розповідає керівниця прес-центру Сил оборони Об'єднаного командування «Південь» Наталія Гуменюк.
При спробі наших захисників просуватися вперед, вони зіткнулися з десантно-штурмовими підрозділами росіян, які наважилися висунути зі своїх рубежів оборони, але отримали дуже суттєве вогневе ураження, втрату кількох одиниць броньованої техніки, зокрема і танків. До 50 людей особового складу втратили і були змушені повернутися назад. Після крайнього зіткнення у нас є поповнення обмінного фонду полонених.
Усі органи влади в Запорізькій області виконують необхідні заходи в разі ускладнення ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російські окупанти. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, всі відповідні служби, зокрема Державна служба з надзвичайних ситуацій, Національна поліція, готові до можливої евакуації населення та надання першої медичної допомоги. Встановити підслуховуючі пристрої в кулуарах парламенту України намагалася Російська Федеральна служба безпеки. Для цього завербувала колишнього працівника підрозділу забезпечення управління справами апарату Верховної Ради України. Плани окупантів викрили в спецслужбі, розповів речник відомства Артем Дегтяренко.
За вказівкою свого російського куратора, агент мав збирати розвідання про візити іноземних делегацій до українського парламенту. Зокрема, їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов. Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення технічних спеціальних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах. Утім, на момент початку повномасштабної агресії РФ він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів. Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об'єкт. Під час спецперевірку фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб.
Під приціл Державного бюро розслідувань потрапили 80 народних депутатів, бізнесменів та членів їхніх родин. Слідство щодо них ведеться в справі про законність перетину кордону під час воєнного стану. Цей список оприлюднило видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Серед фігурантів справ – народні депутати Ігор Абрамович, Вадим Столар, політик і бізнесмен Ігор Суркіс, забудовник з Дніпра Вадим Єрмола. Всі вони потрапили під слідство після оприлюднення журналістами «Української правди» розслідування про, так би мовити, ВІП-біженців, військовозобов'язаних українських олігархів, бізнесменів та політиків, які пересиджують війну, зокрема, в князівстві Монако. У матеріалі йдеться, що у Монако автомобілі з українськими номерами можна побачити чи не кожні 5 хвилин. А забудований приватними маєтками курорт Сан-Жак-Капфера, який розташований поряд з Ніццею, українські бізнесмени перетворили на французьку Конча-Заспу. Як днями повідомила речниця ДБР Ольга Чеканова, у рамках розслідування фігурантів перевірятимуть на предмет організації незаконного переправлення через кордон та використання службового становища і причетність до цього державних посадовців. За кошти, які українці зібрали на безпілотники «Байрактар», фонд Сергія Притули придбав унікальний супутник. А точніше, річне право користування супутником, що суттєво допоможе українським військовим у підготовці оперативних операцій. Координаторка космічних програм групи «Ноосфера» Наталія Бородуканич розповіла, що йдеться про радарний супутник, який надає найточніші дані навіть за поганих погодних умов.
Супутник можна знімати і вночі, і в хмарну погоду. Для радару це не перешкода. Також він може бачити за всякими там маскувальними сітками, що теж є дуже великою перевагою. Тому фактично для нього перешкод не існує, він пробиває ці перешкоди, і це в рази підвищить ефективність нашої армії.
Сам Сергій Притула повідомив, що супутник тепер є в арсеналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 177-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Українці, українки, всі європейці, 177 днів – такий час, коли звіт про події в Україні має значення для всього континенту. Українські дипломати, наші партнери, представники ООН, МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути направлена на Запорізьку атомну станцію. З цієї місії може початись відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі. І я вдячний усім, хто приєднався до цієї роботи і ініціативи. Якщо російський шантаж радіацію ескалацію продовжиться, то це літо може увійти в історію європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо жодної інструкції на жодній атомній станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень. Звичайно, варто сьогодні звернути увагу і на інший аспект російського шантажу в галузі енергетики. Знову обмежується постачання газу в Німеччину через перший північний потік, і знову звучать абсурдні заяви про те, що нібито можна щось компенсувати через північний потік 2. Ці потоки потрібні Росії виключно для того, щоб постачати в Європу проблеми, а не допомагати комусь там з газом. Зараз це абсолютно очевидно. Чим довше держава-терорист буде залишатись на європейському і світовому енергетичному ринку, тим довше не буде стабільності на ринку. І чим швидше всі у Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв з Росії, тим швидше зможе спокійно переживати будь-які зими. Сьогодні відбувся дуже важливий візит в Україну представників Асоціації європейських міст Євроситіс на чолі з міським головою Флоренції. Ця асоціація об'єднує мерів понад 150 міст Європи, ще представників десятків міст-партнерів. Будемо співпрацювати з ними напряму, українські міста і громади з європейськими містами і громадами. Ключове питання – це, звісно, відбудова наших міст. Сьогодні підписали відповідний меморандум, але не тільки це буде предметом нашої важливої співпраці. Сучасний розвиток будь-якої країни – це передусім розвиток міст, створення у містах нових можливостей та інституцій. Це обмін досвідом між містами і міськими інституціями, а отже, це нові робочі місця, вищий соціальний капітал, більший рівень безпеки для людей. З української сторони суб'єктом відносин з Асоціацією європейських міст буде наш Конгрес місцевих та регіональних влад. Я хочу запевнити, що кожне місто нашої держави отримує користь від цього. Ми зацікавлені в сталому розвитку по всій території України, і так буде. Без будь-яких винятків. І хочу сьогодні окремо звернутися до мешканців усіх наших міст України, які зазнають постійних жорстоких обстрілів від Росії. Харків, Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області. Всі інші, усі, хто переживає цей постійний жах, знищення життя, руйнація усього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден з цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, які віддають накази і виконують ці удари по міста. І ми притягнемо до відповідальності у той чи інший спосіб їх усіх. Жоден вбивця не сховається. Обов'язково ми відновимо усе, що терористи намагалися залишити в руїнах. Слово «руїни» ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це у Росії точно не вийде. Вічна слава усім, хто наближає нашу перемогу. Вічна слава усім, хто воює за нашу прекрасну, міцну Україну, за наш народ. Слава Україні!
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.